Potom si jako vždy zahrajeme a rozjedeme to.
A radši prostě hraješ a hotovo.
Telegram.
Vlastně, když to přiletí prostě někde z Afriky. Tenhle ten ostrov Vietnam, ty nám přijde super zajímavý.
Mladý cucák.
Jsem vysplný, že jo, Radek nám usnul.
Takže to vůbec, já nevím, prostě to nemá smysl.
Hedvika se jmenovala.
Počuť. Počuť jako vždycky.
A vysusává, já bych si klidně za to platil.
Já tebe taky.
Dva. Takže jsme si už spolu jako nezakouřili.
Zjistil to Honza.
Ve virtuálním světě za displejem potkal jsem tě. Strachem svým si připadám jak puritán. Boží mlýny se snad spletly, nebo jsme jen nepoklekli. Vždyť Bůh není policajt, proč pouta mám? Možná být méně striktní ve svých zásadách. Pásku přes oči si nasadit, nikoli zbrkle, však s vyžným krokem jít. Ale kam? Konvalinky kvetou v raním slunce svitu, v šortkách se sluchátky v uších. Zavírám dveře bytu, ještě ve spěchu dopijím horkou kávu. Ponořen v myšlenkách ti odesílám zprávu. Ze tmy jsem se vynořil, svoje mýty jsem snad zbořil. Zásady jak domeček z karet se hroutí. Komplimentů plná hlava, ty já neumím ti dávat. Pár slov z tvých úst dokáže mě zaujmout ti. Možná snít víc než jen realisticky žít, ale vždyť snílci jsou jen blbej vtip. Už přestat přemýšlet, k cíli se přiblížit. Ale co vlastně chci? Konvalinky kvetou v raním slunce svitu, v šortkách.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v růmce Téčko Plus, kterou pořádá klub Pod měchuť. Je tu se mnou Radek Sajfek ze střediska ELSA pražského ČVUT a také naši nepostradatelní kolegové ze sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě Téčko Plus? Téčko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Tato růmka je integrální součástí projektu Sonsonline. Díky tomu si například můžete souhrn každého vydání poslechnout jako audiopodcast. Kompletní informace o naší růmce najdete také na adrese www.tiflokabinet.cz/teckoplus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Kdo platil to víno a tu kávu? Máme 23. března 2023 a my dneska společně začínáme třetí rok našeho vysílání. Říkal jsem si, ten svět se nemohl moc změnit za ty dva roky, protože teď už ten vývoj technologií není tak překotný. Takže jenom úplně namátkou. Kluci, vzpomínáte si, o čem jsme mluvili úplně v prvním dílu Téčka Plus?
Řekl bych, že ten svět se za tu dobu změnil poměrně hodně, protože vlastně Téčko Plus vzniklo tak, že jsme všichni doma seděli v lockdownu a neměli jsme roupama co dělat, a tehdy přišel jako nový fenomén Clubhouse a chtěli jsme ho využít k něčemu zajímavému, že jo, a takhle to vzniklo.
Namátkou mluvili jsme tehdy o portálu sčítání lidu, o jeho přístupnosti, nepřístupnosti. Mluvili jsme o hrách, které tehdy byly aktuální, nové, možná si vzpomenete, na Důkaz 111 a nebo na slepého řidiče, Blind Driver. Možná, že někteří z vás ještě ty hry hrajou do dneška, nevím. No a také jsme mluvili například o chytrém bankovnictví a opět z hlediska přístupnosti. A konec konců přístupnost bude i dneska velkým, velkým tématem našeho prvního vydání ve třetím roce naší existence. Proč jsme, Honzo, na začátek zvolili dneska úvodní písničku právě takovou, která hrála?
My jsme už v Téčku Plus představovali nové redaktory Téčka, jednak Kubu Blaška, jednak Bena Levíčka. Oba dva jsou, kromě toho, že jsou ajťáci nebo fandové do IT, tak jsou také muzikanti. A ta úvodní písnička byla právě důkazem toho, jaký muzikant je Ben Levíček. Mně na tom přijde zajímavé, že vlastně ta písnička celá od A do Z je jeho autorským dílem, jak hudba, tak text, tak všechny nástroje. Ben si to nahrál, nastříhal, smíchal, takže uplatnil nejenom jako to hudební nadání, ale nakonec i to ajťácké, protože k tomu potřebuje samozřejmě umět pracovat s tou technikou. Takže to je ukázka toho, co dělá Ben Levíček.
Dámy a pánové, jedna z věcí, která mě právě konkrétně zasáhla těsně před vypuknutím tohoto vysílání, přiznám se, že teprve nyní jsem se dozvěděl o tom, že včera nás opustil kamarád a také můj dlouholetý kolega Milan Pešák. A to je určitě záležitost, která si zaslouží, abychom se o Milanovi zmínili. Jednak proto, že Milan byl hodně vzácný člověk, člověk, který spolupracoval i s Téčkem Plus. Možná si vzpomenete, že nedávno byl hostem v našem speciálním vánočním vysílání. Ale on byl osobností, která se skutečně nesmazatelně zapsala do dějin komunity nevidomých. A nemusím asi připomínat, že to byl také dlouholetý prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Honzo, ty seš viceprezident té současné organizace, jak ty vzpomínáš na Milana?
Já jsem vlastně se stal pracovníkem SONS ještě v době, kdy tady Milan Pešák působil jako prezident a dodnes mám k té jeho éře a vůbec jako k celé té jeho jako kariéře velký respekt a myslím si, že za mnohé, co dnes máme, vděčíme tomu, že právě v té Milanové éře k tomu byly položeny základy. A Milan si myslím, že byl velký zastánce toho, že základem pro zrakově postižené je mimo jiné i digitální gramotnost, asistivní technologie, přístupnost a všechny tyhle ty věci vlastně startovaly v SONS právě v té jeho éře. A i když se Milan potom věnoval dalším aktivitám mimo SONS, tak myslím, že stále měl tohleto na paměti. Vlastně jeho posledním působištěm byla Spektra jakožto dodavatel pomůcek, čili Milan se v tomhletom pohyboval i nadále.
Já jsem v době, kdy Milan byl prezidentem, nebyl členem SONS, takže si příliš nepamatuju na to, co vlastně on přinesl. To určitě ale víte mnozí z vás, kteří jste členy třeba dlouhodobě. Nicméně já jsem v roce 2017 tehdy Milana oslovil, když jsem sestavoval správní radu jedné pražské organizace, konkrétně zapsaného ústavu Okamžik, kteří pracují s dobrovolníky především. A já byl předsedou a neměl jsem tehdy lidi. A sáhnul jsem právě po Milanovi a přiznám se, že jsem si tehdy říkal, ten Milan mi to asi odmítne, protože vy, kteří se v tom pohybujete, víte, že mezi těma organizacema někdy bývá i trošku taková řevnivost a že jsou tam takové dlouholeté spory někdy. Takže jsem byl takový nejistý a říkal jsem si, tak budiš, zkusím to. A byl jsem strašně mile překvapen přístupem Milana, který vůbec nezaváhal a byl mi výborným kolegou právě ve správní radě Okamžiku, kde jsme se dobře poznali a právě jsme se stali i, řekl bych, osobními kamarády, proto mě tahle zpráva i osobně hodně zasáhla. Takže díky, Milane, za to, co jsi dělal nejenom pro SONS, ale i pro další organizace a byl jsi i skvělým ajťákem, i hostem několikrát vlastně v našem vysílání. My na tebe budeme samozřejmě vzpomínat a čest tvojí památce. Tak a my musíme pokračovat dál v našem vysílání už standardním programem. A tím, jak víte, tak na začátku bývají aktuality. Možná bychom to mohli odpíchnout takovou malinkato ukecanější aktualitou, protože ti z vás, kteří sledujete Téčko, tak jste určitě nemohli nezaznamenat jednu docela důležitou změnu, která nastala u programu, který leckteří používáte, máte ho na svých počítačích, a to je OCR-ko Fine Reader. Fine Reader přešel momentálně na jiný způsob, řekl bych, úhrad, takže už nelze koupit, ale lze se ho pouze předplatit. Já možná, Michale, bych se zeptal tebe, já sám FindReader nemám, protože si říkám, že knížky neskenuju, ty si stahuju, to ať udělají nějací jiní uživatelé za mě, a když mi přijde nějaký flejstro přes poštu, tak si to vyfotím mobilní aplikací. Pokud se nemýlím, ty FindReader máš a máš i nějaký jako lepší důvody, proč ho mít?
Já jsem poměrně velkým uživatelem FindReaderu. Sice dneska už taky neskenuju knížky, protože prostě na to nemám čas. Já ho využívám vlastně v tom běžném životě na to, na co je určen, a to je digitalizace dokumentů. Takže v podstatě cokoliv mi přijde v papírové podobě, tak vlastně zpracovávám ve FineReaderu. Dneska bychom si mohli říct, jako v dnešní elektronické jako době všechno už je samozřejmě v digitální podobě, ale prostě není. Já těch papírů mám neustále obrovské množství, ať už to jsou různý lékařské zprávy, smlouvy, pak prostě jeden víkend obětuju tomu, že to všechno skenuju. Já mám už nějaký systém v tom, jak si ty dokumenty třídím, ukládám si to do PDF-ka, jak s textovou, tak s tou obrazovou vrstvou, a to z toho důvodu, že potom nemusím ani sahat po té papírové podobě, protože prostě vezmu to PDF-ko, když po mně někdo ten dokument chce, a já prostě vytisknu kopii vlastně toho originálu a pro sebe tam mám tu textovou vrstvu. Takže mě tohle to poměrně zasáhlo a jsem zvědavý, jak to vyřešíme. Ono samozřejmě výhoda FineReaderu je, že pokud máte nějakou verzi, tak ji můžete vesele používat dalších mnoho let, ale kdo ví, co bude za 5, za 10 let, jako tady asi mi tenhle FineReader ještě, já mám nějakou 12, což už je z dnešního pohledu zastaralá verze, ale vlastně to, co já od toho potřebuju, to dělá a ty novinky vlastně, které tam jsou, mě zas tak jakoby neoslovujou. Takže já doufám, že se ještě nějaký ten rok tady s 12 vystačíme. A co bude potom, nevím, jestli to mám pro sebe úplně nutně řešit, protože já třeba fakt doufám, že ten příval těch papírů bude za těch pár let opravdu menší. Jo, zatím se to tak úplně nevypadá, ale doufám, že to tak bude.
Já doma používám dokonce FineReader verze 8, takže dá se pracovat i s relativně starými verzemi. A pokud jde o tu cenu, tak tady musím uvést na pravou míru to číslo, které prošlo téčkem, kde totiž jsem omylem, to se omlouvám, uvedl cenu za FineReader Corporate, který má některé funkce navíc a je občan do firem, ale pro to osobní použití FineReader Standard má roční předplatné 1694 Kč. Čili kdybychom to potom přepočetli, dejme tomu na 5 let, na které si běžně pořizujeme kompenzační pomůcku, tak se dostaneme na nějakých 8-9 tisíc. A to je poměrně značný nárůst. A pak je podle mě opravdu na zvážení, jestli uživatel opravdu na to, co dělá, potřebuje jako OCR-ko FineReader, anebo jestli si vystačí třeba, jak si Radku říkal, prostě s mobilní apkou a tím, že si lejstro vyfotím mobilem. Případně dneska OCR-ko má v sobě integrované třeba i JAWS, že jo, takže pro zase nějaké jednoduché čtení se dá použít přímo ve stavěné OCR-ko v JAWSu. Takže těch možností je víc, ale bohužel třeba na to, co používám já nebo Michal, tam si myslím, že moc těch alternativ není, takže určitě budeme hledat, jestli nenajdeme něco levnějšího, co by na tohle to taky vyhovovalo.
A dneska ještě otevřeme jedno takové velké téma, s čímž souvisí ta druhá aktualita, která už bude opravdu jenom aktualitou. Totiž chtěl bych vás upozornit na to, že pokud sledujete podcasty a nejrůznější audio možnosti, jak poslouchat zajímavý obsah a ještě tím spíš obsah, který se dotýká asistivních technologií, tak věřte, že pánové Ondra Pohl a Radek Pavlíček se pustili do také podcastu, který najdete na YouTube, jmenuje se to Podcast bez bariér. A jak už asi znáte Radka Pavlíčka, nebo jak asi z toho názvu se dá odvodit, je to program, seriál, který se zabývá přístupností webového rozhraní. Momentálně obsahuje dvě epizody, úvodní a jednu, která se věnuje designu, kódu a obsahu. Řekl bych po nahlédnutí, že to jsou pořady, které spíše ocení lidé, kteří se opravdu profesionálně zabývají kódem a třeba tvorbou webových stránek, že skutečně docela podrobně a ze všech možných úhlů pohledu je vždycky rozebrano nějaké určité téma, takže skutečně pro ty z vás, který pro tohle máte nějak jako důvod se tímhletím zabývat, tak doporučuju podcast Bez bariér na YouTube. Najdete to prostě pod tímhletím názvem.
Někole zbrkle, však svižným krokem jít. Konvalinky kvetou v raním slunce svitu v šortkách se sluchátky v uších zavírám dveře bytu ještě
a já jsem říkal, že my otevřeme dneska jedno velké téma, ono to s ním právě souvisí, protože v minulém vydání jsme mluvili o Ačku, my máme tady rubriku ABC a snažíme se postupně vybírat takové termíny, které vždycky začínají od nějakého písmene postupně tak, jak jde abeceda za sebou. A u toho Bčka tentokrát vznikla docela diskuze v našem pracovním týmu, protože já jsem přišel s návrhem, abychom se bavili o termínu blind friendly. Termín, který mi říkal Honza, že vlastně ani není žádným pořádným termínem a že bychom vlastně o něm ani neměli vysílat. Já jsem nakonec Honzu přesvědčil, že bychom si vlastně o tom, proč by to neměl být termín, nebo jestli to vůbec je termín, mohli popovídat i tady. Takže dnešní ABC, přátelé, bude o termínu blind friendly z trošku širšího úhlu pohledu. Budeme tady mít opět, a to mám radost, hosta, který tady ještě mezi náma nebyl, už ho možná vidíte na stage někteří. A já bych otevřel tu diskuzi ještě předtím, než pozvu našeho hosta nahoru, nebo spíš k mikrofonu, tak bych se ještě zeptal Honzi. Honzo, proč vlastně blind friendly pro tebe není žádný pořádný termín?
Pro mě primárně pojem blind friendly je název projektu, který začal už někdy v roce 2000, běží dodnes. Nejdřív to bylo pod hlavičkou SOMS, potom vlastně společně pod SOMSem a Tyflocentrem Brno. Dneska to zaštiťuje vlastně výhradně Tyflocentrum Brno. A je to projekt, který se věnuje přístupnosti, testování přístupnosti. Takže tam si myslím, že jako původ tohoto termínu. A jak moc je šťastné ten termín zaměňovat s obecným označením přístupnost nebo s dalšími souvisejícími termíny, tak to určitě tady probereme dál.
A třeba například s naším hostem, kterým je Jan Balák. Takže Honzo, vítejte u nás na stage, vítejte v Tečku Plus.
Zdravím.
Co vy a termín blind friendly, jak vy ho vnímáte?
Vemte si, že takhle vzniklo plno různých termínů. Nevím, kolik z vás používá sloveso vygooglit, což je synonymum vlastně pro vyhledávání. Google je nějaká firma. Tady si myslím, že to dopadlo úplně stejně, kdy blind friendly je ano, název projektu, nicméně to slovní spojení je dost popisné na to, aby prostě se to dalo použít i v tomto kontextu, takže úplně jakoby nesouhlasím tady s tím, že teď se to posunulo, aspoň teda v okolí, který sleduju třeba já, tak se používá právě běžně tady pro to označení nějakého přístupnějšího produktu nebo webu, dokumentu, to už je asi v celku jedno čeho.
Vy jste u nás poprvé, tak jsem rád, že opět držíte tu naší linii, že se nám stále daří přinášet nějaký nový hosty pro naše posluchače. Zkuste nám tak jako ve dvou, třech větách něco říct o sobě, ať si uděláme představu, odkud jste, s čím se zabýváte, proč vlastně se vůbec jako mezi těmi asistivními technologiemi pohybujete.
Jsem z Jižní Moravy, kousek od Brna bydlím a mám vystudovanou informatiku. A tím, že jsem na konci 90. let začínal jako klient Tyflocentra, tak se vlastně znám od té doby s Radkem Pavlíčkem a vlastně pomalu jsme navazovali spolupráci, až spolupracujeme v projektu TZEUS a podobně. Takže se zabývám přístupností na dejme tomu profesionální úrovni. Jsem víceméně ajťák, ano.
Mně jste byl doporučen právě Radkem Pavlíčkem jako člověk, který toho ví hodně o projektu, který mi přišel hodně zajímavý právě z hlediska demonstrace toho termínu blind friendly, jak vlastně funguje trošku šířeji, protože my, když říkáme blind friendly, tak nemůžeme už dneska to zužovat na přístupnost webu, ale ten termín se používá v nejrůznějších kontextech. A já jsem si se zájmem přečetl zprávu o projektu Slyším ZOO Brno A vy o tomhle projektu víte hodně, protože tam se právě v praxi technicky uplatnila celá řada těch blind-friendly nejrůznějších dílčích úprav. Takže pojďme možná trošku z hlediska víc toho technologického vysvětlit, co tenhle ten projekt konkrétně přináší.
Projekt Slyším Zoobrno.cz je vlastně jakoby pokračování naší spolupráce, kdy vlastně dřív vznikla haptická mapa zoologické zahrady, podle které se může nevidomý návštěvník nějakým způsobem orientovat. A dalším levelem bylo nějak zpřístupnit expozice té zoologické zahrady. Sami určitě víte, nebo i z praxe, že když jdete někde do zoo, tak máte u každý zvířete prostě ceduly, kde v černotisku je nějaký popis, co to je za zvíře, čím se živí a vůbec nějaký text o tom zvířeti. A Slyším Zoobrno.cz byl projekt, jak tady ty informace dostat nejen ke zrakově handicapovaným návštěvníkům, protože ten přesah toho projektu je mnohem širší. Ty kiosky, o kterých chci mluvit, tak nebyly vyloženě pro ten projekt, nicméně byly to kiosky elektronické, které jsou rozmístěny v pavilonech zahrady, aktuálně to je myslím 6 pavilonů a správní budova, o tom můžu mluvit potom ještě později. A v každém tom kiosku je jakoby rozcestník, aplikace, nebo můžeme si to představit jako jednoduchá webová stránka, kde vlastně na dotykové obrazovce si vidící uživatel, návštěvník, může vlastně proklikat ten pavilon, zjistit něco o historii toho pavilonu, jaké jsou tam zvířata a rozkliknout si potom podrobnosti, detaily o tom zvířeti. Když vlastně to vezmeme, tak tyto kiosky, vypadá to podobně jak bankomat, dejme tomu, kde to je prostě takový stoleček, 1,10 m vysoký, plus minus s obrazovkou dotykovou a jakoby ozvučit tyto kiosky není úplně nejjednodušší. Kdyby jsme byli ve Spojených státech, tak tam už snad je i nějaká legislativa, která tady ty různé informační kiosky má nějakým způsobem ozvučovat. V Evropě toto zatím nemáme, takže se hledali způsoby, jak ty informace zdigitalizovat a zpřístupnit. A vlastně nejjednodušším řešením bylo dohodnout se se zoologickou zahradou, která vlastně vytvořila tu doménu Slyším Zoobrno.cz a překlopila na tu doménu prakticky textové informace z těch informačních kiosků. Takže na té adrese vy se vlastně můžete, na té úvodní je nějaké úvodní slovo, kde se dá prokliknout na ty různé pavilony plus tu správní budovu a tam už potom už se svými asistivními technologiemi, které vlastně všichni nosíme po kapsách, ať už je to doma počítač, nebo v kapse nosíme všichni ozvučené mobily, tak už na vlastních asistivních technologiích, na prostředí, které my známe, nemusíme se učit nějaký kiosek externí, který byť by třeba někdy mohl být ozvučen, tak zase bude muset učit třeba nějaký rozložení prvků a ovládání, tak takhle vlastně na vlastních zařízeních vy si můžete, nebo my si můžeme proklikat a pročíst všechny ty informace, co na tom webu jsou, nebo na tom webu, na těch kioscích.
Já teďka to tak jako možná celý shodím, jo, ale já vlastně nevím, jestli úplně bych potřeboval přímo zoologickou mít nějak blind friendly. Mně by se líbilo si tam podrbat to zvířátko za uchem, to bych ocenil mnohem víc než bambilion informací. My jsme tady s Honzou každoročními návštěvníky Chomutovského zooparku už po mnoho let a vlastně tam se mi líbí vlastně to, že si na ty zvířata můžu šáhnout a upřímně řečeno, chci prostě vědět, jak se to zvíře jmenuje a to mi asi stačí, když je tam nějaká zajímavost, tak super, ale vlastně asi to, co tady říkal Honza, tak mi dává smysl jako k tomu, kdyby mě to zajímalo, tak si to prostě otevřu na tom webu a tu informaci si tam pročtu, nikoho s tím neotravu A přijde mi to vlastně i levná cesta, než někde vypisovat obrovský cedule třeba v brailu s popisem toho zvířete nebo něco takového. A mi to vlastně úplně marný nepřijde, to vymyslet tímhle způsobem.
Super, Michale, díky za názor, ale já to třeba zkusím ze svého pohledu. Mám teďka 9měsíční vnučku a dokážu si představit, že za 2, 3, 4 roky s ní půjdu do zoo a můžu ji třeba potom předčítat o tom zvířátku. Tady vidíme takový zvířátko. Můžeme to vzít i z pohledu, dejme tomu, nevidomých rodičů.
Určitě,
nebo prarodičů.
To je pravda.
Jo, takže a ono vůbec, to jsem tady zmiňoval a nerozvedl jsem to ještě. On ten přesah je mnohem delší. Vem si, seš zdravej vidící člověk, nebo zdravej, máš zrak v pořádku, ale chodíš třeba o francouzských holích, máš zlomenou nohu, tak prostě načteš si ten kiosek, nebo spíš QR kód na tom kiosku, nebo se podíváš přes tu webovou adresu, protože to jsou obě, ty cesty jsou vedou na stejný cíl a sedneš si třeba o 10 metrů dál na lavičku, třeba i do stínu, kde si můžeš krásně přečíst ty informace a nemusíš být zrovna zrakově handicapovaný, jo, takže on ten přesah i třeba maminky s kočárkem, jo, který tam jdou, tak můžou, že jo, mají s sebou jedno dítě v kočárku, druhý třeba 4-5 letý vedle sebe, jo, tak si sednou na lavičku do stínu a maminka jim může přečítat informace o tom, co to dítě zrovna i z té lavičky může vidět, jo, takže ten přesah není opravdu vyloženě jenom pro zrakáči, když to řeknu takhle hnusně, ale prostě ten přesah může být opravdu mnohem, mnohem širší.
Jako návštěvník musím říct, že jsem rád, když potom třeba v té zoo, když to zpřístupňování neskončí jenom u tohoto, ale jsou tam třeba právě nějaké hmatové prvky, že vím, že v Olomouci jsem si mohl osahat nějaké zuby různých živočichů. V Budapešti, když jsem byl, tak tam měli vlastně udělané sochy některých zvířat. Takže jako přijde mi fajn, když na to ta zoo myslí jakoby z různých pohledů. No a jestli můžu ještě trochu zareagovat na Honzu Baláka, že se mi jako líbilo právě, jak mluvil o tom, že to vlastně není jenom pro zrakově postižené, že to může pomoci jako spoustě jiným návštěvníkům zoo. A to si právě myslím, že je trochu právě otázka, jak moc potom využívat ten pojem blind friendly, kdy to jakoby zužujeme v zásadě jenom na nevidomé podle toho pojmu. A mně se líbí v dnešní době daleko víc to, jako když se přístupnost prezentuje formou toho univerzálního designu nebo designu pro všechny, kdy říkáme, že nechceme tady jenom nějaké řešení pro úzkou skupinu zrakově postižených nebo nevidomých, ale že ta přístupnost pomáhá nejrůznějším cílovým skupinám a kolikrát i lidem, kteří jsou úplně bez handicapu. Čili jakoby z tohohle hlediska já mám radši ten pojem přístupnost nebo design pro všechny a pojem blind friendly raději nechávám jenom pro označení toho projektu, o kterém jsem už mluvil na začátku. A myslím si, že to může pomoct i potom třeba v přesvědčování těch organizací, aby se přístupnosti věnovali, že to není jenom pro úzkou skupinu nevidomých, ale že to pomáhá mnoha dalším lidem.
Mně připadá, že ten termín blind friendly dobře funguje právě uvnitř té komunity. Že já dost těžko, když se třeba bavím s kamarádem, hele, běž do Chomutovských zoo, tam je to skvělý z hlediska univerzálního designu, tak na mě asi bude koukat, jo? Protože on se na to bude dívat z hlediska toho uživatele, který má ten konkrétní handicap a který třeba sdílíme spolu. Takže my, když si řekneme, hele, je to blind friendly, tak vlastně my tím nepopíráme to, co Honzo říkáš, že to je kromě toho, že to je blind friendly, tak je to i friendly všelijak jako dalším způsobem právě pro lidi, kteří mají nějaký jiný typ handicapu. Ale my tím vlastně zdůrazňujeme, že pro nás, kteří máme ten daný handicap, je to přístupné. Takže si myslím, že to dobře funguje právě v té komunitě, aby se ta komunita mezi sebou domluvila, že jako mluvíme o tom, co funguje dobře pro nás konkrétně.
Určitě, no, jako souhlasím s oběma. Ano, univerzální design, samozřejmě my to taky používáme, tento pojem, ale to je opravdu spíš na diskuzi už potom někde v odbornějších kruzích, nebo třeba s klienty, nebo to už je jedno, ale jak bylo řečeno, blind friendly, minimálně zrakáčská komunita tento pojem asi bude znát a je to opravdu jednodušší říct, nebo do té věci napasovat blind friendly, než opisovat nějak univerzální design a podobně. Jako určitě ty dva názory se nerozporují navzájem, jo? Jenom jde o tu cílovou skupinu, v které my to budeme aktuálně prezentovat. I to blind friendly občas používají i sami klienti, jo? Takže opravdu není to jenom slovo tady zrakové komunity, ale už se dostalo i mimo ní, dejme tomu do těch trošku odbornějších kruhů, co se týče IT a tak podobně. Jo? Takže...
Čím to, že zrovna ta brněnská ZOO je takhle vstřícná? Je to tím, že máte v týmu lidi, kteří rádi zvířátka, nebo to přichází od nich ta iniciativa?
Já si myslím, že to přichází od nich. Já úplně nemám jakoby konkrétní informace, ale vemte si, je to Brno, je univerzitní město, je tady středisko Tejrézias, který vlastně že zastřešuje studenty s handicapem, takže v té akademické sféře prostě ty handicapy nějakým způsobem rezonují, jo, a i tím městem. Na náměstí Svobody bývají různý akce, ať už jsou to s vodícíma psama, ať už je to tmavomodrý festival a tak podobně, takže tady jakoby ti handicapovaní spoluobčané jsou dost vidět a pro tu ZOO, pokud jsou v ní správní lidé a vezmou tu příležitost za pačesy, tak úplně nevidím problém, proč se toho nechytnout. A když je to nebude stát horentní sumy, tak proč tohle to neudělat?
Já bych teď dal chvilku ještě slovo Honzovi, protože když tady mluvíme o přístupnosti, univerzálním designu, blind friendly, snažíme se to trošku rozklíčovat, tak i SONS je právě mezi těmi organizacemi, pro které tohle téma je dost dominantní, ale je tam trošku skryté v tom, že vy, Honzo, v SONSu testujete, jste partnery při zpřístupňování právě především třeba toho webového rozhraní, ale není to zatím, pokud se nemýlím, nějak jako pod žádnou značkou, která by byla tak viditelná, jako třeba byl tehdy Blind Friendly Web, nebo dneska poradna Tézeus, kterou provozuje Tejrézias, o které ještě budeme mluvit, tak ale přece jenom, jako slovíčko k tomu vlastně, jak to dělá SONS?
Nemáme žádnou takovouto značku, nicméně služby, které se týkají přístupnosti, nabízíme a poskytujeme a jsou asi vlastně pro nejrůznější organizace. Jako aktuálně asi největší zájem pociťujeme ze strany veřejného sektoru, protože tam je ta přístupnost dána i ze zákona, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi, takže děláme audity přístupnosti, tam, kde na to vlastně ze strany klienta je zájem, tak děláme školení pro kodéry a snažíme se nějakým způsobem to téma popularizovat. Teďka možná aktuálně, abych zmínil, ty to tam, Radku, možná máš u nějakého jiného bodu, ale když už tady byla řeč o podcastu Bez bariér, který je určen spíš právě pro ty tvůrce webů a aplikací, tak já bych zmínil ještě jeden informační zdroj, který je k dispozici u nás a je čistě pro webové kodéry. Je to seriál, který se jmenuje Jak na přístupnost. Najdete ho na webu tyflokabinet.cz, který jako oddělení SONSu přístupnost zajišťuje. A vlastně náš kolega Adam Samec se tam věnuje velmi podrobně tomu, jak řešit už jakoby konkrétní problémy ve webové přístupnosti na té technické úrovni. Čili když potom tvůrce webu potřebuje například vědět, jak má udělat editační políčko s našeptávačem, aby to bylo dobře přístupné, tak nemusí složitě nikde nic vyhledávat. Stačí, když se koukne na tento článek, kde má popsané podrobně jednak, jaké jsou ty požadavky na přístupnost, jak to má vlastně vypadat a fungovat, a jednak je tam i funkční ukázka, zdrojový kód a všechno je volně k použití. Takže snažíme se i poskytovat takovouto podporu potom už na té opravdu jako praktické technické bázi.
Tou značkou, která teď byla ale vidět jednoznačně hodně projektovou, je Tezeus. Vy stojíte také u tohoto projektu, takže se vás chci zeptat, pojďte ještě jednou, i když jsme tady už o tom s Radkem mluvili, ale přece jenom teď už za sebou máme nějakou praxi. Víme, že Tezeus je známá především přes tu poradnu, kterou nabízí, kde si lidé můžou sami nějak s takzvanými certifikovanými specialisty ověřit, jestli jejich stránky jsou nebo nejsou přístupné a dostat nějaká doporučení a podobně. Pojďte nám říct z vašeho hlediska, jak se tomuhle tomu projektu daří. Naplnilo to vaše očekávání? Skutečně obracejí se na vás lidé? Našla si ta značka už nějaké svoje fanoušky? Jak to je?
Já si myslím, že určitě ano. Jako obrací se na nás klienti a myslím, že se v projektu nenudíme, takže určitě ano, no. Začínáme dostávat do povědomí pomalu.
A rozumím tomu dobře, že právě těžištěm té vaší práce jsou ty poradny, které bývají pro veřejnost.
To se asi úplně říct nedá, ty poradny jsou pouze doplňkové. Děláme audity, snažíme se nějak edukovat klienty a snažíme se je nějak provést tím procesem až do přístupného produktu.
Běžný uživatel se, skoro si troufnu říct, denně setkává s tím, že někde něco nefunguje, že přijde na svou oblíbenou stránku, ta stránka je zase nějaká redesignovaná, a on se tam začne blbě orientovat. Je dost těžké si odpovědět na otázku, čím to jako může být, ale to, co člověka jako hned napadne, je to, že s tím oni zase někde něco udělali a že to zase není blind friendly, anebo že to zase není přístupný. Co byste vy z vašeho úhlu pohledu doporučili takovým lidem? Co je správná cesta? Začít kontaktovat přímo provozovatele těch stránek a žádat náhradu, nebo případně obrátit se na SONS, nebo případně poslat ty provozovatele jaksi do TZA. Co byste doporučili jako postup při takovéhle úplně běžné denní záležitosti?
Tak pokud jsem jako běžný uživatel a narazím na špatně přístupný web, tak pokud jsou to weby, které jsou pod zákonem o přístupnosti, tak oni by měli mít zveřejněný odkaz na prohlášení o přístupnosti, kde by vlastně měl být nalezitelný kontakt na člověka, který by nám s tou přístupností měl nějakým způsobem pomoct. Takže pokud já si potřebuju něco vyřídit, tak tady přes to prohlášení o přístupnosti bych měl být schopen se nějakým kanálem, který tam je zveřejněn, dostat k tomu svému řešení. No a většinou se předpokládá, že i ten kontakt vlastně bude aspoň trošku vědět, co to ta přístupnost je, tak minimálně se dá tam nahlásit, když už teda nepotřebuji něco vyloženě vyřešit, ale přímo na ten kontakt nahlásit, přišel jsem tady s takovými asistivními technologiemi, mám tady takové a takové problémy, já nevím, nejde mi přihlásit, nejde mi kliknout na tlačítko a tak podobně. Takže jako běžný uživatel, neodborník, dejme tomu, by měl asi postupovat tímto způsobem. A když už tam není prohlášení o přístupnosti, tak určitě tam je nějaký kontaktní formulář nebo kontaktní e-mail, tak zkusit kontaktovat toho provozovatele přes tady ty kontakty.
Honzo Šnerichu, ty bys si souhlasil, anebo bys k tomu něco dodal?
Jinak bych možná doplnil, že asi záleží taky na tom, jak je ten uživatel technicky zdatný, že myslím si, že když to je člověk, prostě jehož denním chlebem není pohybovat se na webu, tak může být jednodušší třeba se obrátit právě na Tiflo kabinet, kde jsou počítačoví lektoři, kteří můžou zjistit, jestli problém je třeba taky v tom, že uživatel má starší verzi od počítače, nebo že něco na tom webu uživatelsky neumí tak, jak by umět mohl, anebo jestli je opravdu problém potom v té přístupnosti. A pokud ano, tak zase potom dokážeme třeba kontaktovat toho provozovatele a už ten problém vysvětlit třeba na té úrovni toho webového kodéra, aby oni věděli, co tam opravdu mají opravit, tak aby to fungovalo.
Já bych chtěl poděkovat Janu Balákovi. Honzo, díky, že jste přišel dneska. A ještě možná prozradím na vás, že vy jste expertem ještě i na další záležitosti. Když jsme se spolu bavili, jak jste prozradil, že se docela dost angažujete v dopravě a v těch aplikacích týkající se cestování. A určitě vás na tohleto téma budeme chtít využít. Doufám, že se tady teda neslyšíme naposledy. Každopádně dneska díky moc za návštěvu.
Taky díky za pozvání, mějte se.
Někole zbrkle, však svižným krokem jít. Konvalinky kvetou v raním slunce svitu v šortkách, se sluchátky v uších, zavírám dveře bytu, ještě
abychom nebyli příliš brnocentričtí, protože to by Pražáci určitě špatně nesli, tak já vítám jednoho sice nepražáka, nicméně Pražáka vlastně tak napůl. Markusa Labo, jsi tady?
Ano, jsem tady, ahoj Radku.
Výborně, ahoj. Vyvážíme to trošku. Když se tady povídáme o blind friendly, o tom termínu, který funguje v nejrůznějších kontextech, tedy nejenom v tom zpřístupňování webu, ale teď jsme si zrovna povídali o tom, že k tomu jsou i různé hmatové plánky, že to může být nějaký kiosek a tak dále, všechny možné prvky. Tak to, co mě zaujalo na projektu Čitelná Praha, je právě to, jak tenhle ten projekt, který chce jaksi nabídnout Pražanům nový informační, jednotný informační systém v dopravě, jak může právě fungovat z hlediska nevědomých, jako blind friendly projekt. Samozřejmě i tady je určitě cílem to, aby to fungovalo všem, ale přiznám se, když jsem si dneska prohlížel stránky Ropidu, což je právě ta organizace, která celý tento projekt zastřešuje, tak jsem narazil na tři hlavní cíle toho projektu. A úplně moudrý z toho nejsem, protože ten první cíl říká, že jde o sjednocení těch systémů, které vedle sebe teď v Praze fungují. Ten druhý cíl říká, že jde o jako vyšší estetiku toho systému. A třetí vlastně mluví o jakési efektivitě, což je takový termín, který můžeme použít kdykoliv, protože on vlastně jako nikdy nic neříká, ale zároveň nikdy nic neskazí. Nikde tady nevidím ani zmínku o tom, že by jednotný informační systém měl být přístupný všem, natož třeba lidem nevidomým. Ty jsi se zúčastnil testování toho systému. Jaký jsou tvoje pocity? Myslíš si, že tady ten systém má šanci být i blind friendly?
No, abych pravdu řekl, taky jsem v tom takový jako trošku zmaten a nejsem si úplně jist, jestli ty cíle budou úplně dostatečně naplněny. Je to o tom, že v podstatě na stanici Palmovka nainstalovali určitý vizuální informační systém. Tady je podstatné říci, že se to zatím týká jenom toho vizuálního informačního systému, takže pro bližší vysvětlení jsou to ty cedule, které nad našimi hlavami jsou a říkají, tímto směrem je vstup do metra, tímto směrem je naopak výstup z města směrem do města, do nějakých ulic nebo přímo k nějakým místům, divadlu a podobně. Zároveň jsou to, že jo, informační tabule, které říkají nějaký popis těch dalších stanic na levo nebo na pravo, že jo, na první koleji, druhé koleji. A opravdu se to všechno točí zatím kolem těch vizuálních cedulí. Ty jsou samozřejmě taky důležité, aby byly přístupné, zejména já to můžu hodnotit jenom z pohledu sebe, jakožto slabozrakého. Pro nevidomé v tom vizuálním informačním systému nevím, co by se muselo udělat pro to, aby to nějak bylo řešitelné. To by musely být nějaký další aplikační softwarové vrstvy a podobně. A samozřejmě některé řešení už jsou a jdou úplně mimo tento projekt. A teda, abych se vrátil k tomu, tak v podstatě se ten test zaměřoval na to, jak je ten vizuální informační systém nový, přístupný a viditelný pro různé skupiny lidí. A právě i s ohledem na to, jestli mají nějaký zrakový handicap a jestli mají nějaký jiný handicap, to znamená i vozíčkáři, i neslyšící. V podstatě celý ten výzkum nejprve začal tím, že se musel vyplnit velmi rozsáhlý dotazník, který ověřoval a vlastně definoval tu moji osobu, jestli jsem zaprvé vhodným člověkem pro ten test a zároveň nějakým způsobem dával těm testerům podklady k tomu, na co by se mě měli ptát a na co by se měli zaměřit. Já jsem se pak s několika, konkrétně s dvoumi dámami zúčastnil toho výzkumu, který trval v podstatě hodinu, kdy jsme procházeli na té stanici Palmovka těmi prostory. Oni mě ukazovali různé ty cedule, nejprve sledovali, jak já jsem reagoval na ně, pak jsme to procházeli, ten prostor ještě celý znovu a vlastně jsem komentoval a říkal jsem, co mě na tom přijde špatně, co mě na tom přijde naopak dobře. A opravdu zatím jsem tam jakoby neviděl to přímé zaměření na tu přístupnost pro zrakově postižené. Oni ten nový vizuální systém koncipovali tak, že nejprve vlastně vypsali nějakou mezinárodní soutěž, v které vyhrál český tým designérů. Hodně na mě na těch cedulích působilo to, že opravdu tam šlo i o ten design a o tu estetiku. A to pak mně přišlo, že možná mohlo zabíjet některé věci. Takže to bylo o tom, že se mě ptali, jak, jestli mě vyhovuje tenhle ten typ písma, jestli je to kontrastní, to znamená oproti tím cedulím, který tady máme už od 70. 80. let po celém vlastně dopravě v Praze a okolí, tak se to výrazně lišilo. Přišlo mě tam některé věci, že to pro mě najednou bylo lépe viditelné, protože to třeba bylo velmi velkým tučným písmem, tudíž některé cedule jsem přečetl, aniž bych použil Turmon, což prostě na stávajícím informačním systému, když vystupuju na nějaké stanici a chce si zjistit ten správný výstup tím směrem nějaké do nějaké ulice nebo třeba k tomu divadlu nějakému, tak bez Turmonu to většinou se nebyl schopen přečíst. Tady mě to najednou pomáhlo, protože to bylo výrazně tučnější písmem. Bylo udělána i taková jako selekce, že třeba tam těch informací nebylo tolik, jako dříve bývávalo, což taky může být ten přínos, že někdo se nad tím zamyslel, co je důležité a co není.
Ty jsi to vlastně testoval z toho svého čistě subjektivního hlediska, nebo ses tam jako pokoušel právě propašovat tyhle ty obecní zásady?
Tak testoval jsem to opravdu ze svého pohledu. Snažil jsem se je tam propašovávat, ale co musím na začátku říct, a hodně mě to zaskočilo a mám nějaké informace, že to je teďka nějaký takový prý trend, bylo, že i v tom dotazníku bylo vlastně definice toho, že, a musel jsem tu otázku pravdivě zodpovědět, že nejsem profesionál, který se tím zabývám.
Aha.
Jo, což samozřejmě z pohledu tohohle nejsem. Jo? Nepracuju v oddělení bariér v Soncu, nějakým způsobem mám nějaké o tom povědomí, ale vždycky opravdu jenom z mého pohledu. A třeba co se týče tohle nového vizuálního systému, tak velmi podobný už byl nasazen před mnoha lety na Karlově náměstí.
Ano.
Je koncipován opravdu tím, že to je černý podklad na tom velké žluté plochy, písmo dostatně kontrastní, ta selekce jen těch informací a už tenkrát vlastně proběhlo nějaké testování ze strany našeho oddělení pro odstraňování bariér a vlastně byly tam všechny tyhle ty základní informace předány, bylo to opřipomínkováno. Když jsem viděl vlastně teďka tuhletu podobu na Palmovce, tak jsem si teda nějak nevšiml, že by něco z toho bylo zapracováno, to ad jedna, ad dvě. Oni opravdu mě vysvětlovali, že prostě je dneska koncept to hodnotit bez profesionálu. A já teda úplně nevím, jestli je to správně.
Honzo, ty jsi k tomu něco chtěl říct.
Já jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně oddělení pro odstraňování bariér ohledně tohodle jako je v kontaktu a nějakým způsobem to připomínkují jakoby z toho hlediska profesionálního. A samozřejmě to, co popisuje Marek, tak to je zase jako potom ten pohled uživatelský, o který teda oni stojí taky. Takže jako nějaké připomínkování tam probíhá.
Marku, ty sám nejsi nevidomý a využíváš ještě pořád zrak, takže se tě nemůžu nezeptat, jak ty vnímáš ze svého vlastního subjektivního pohledu právě ten termín blind friendly, se kterým se musíš ty v praxi určitě pořád a pořád jako potkávat. Vnímáš ho víc jako svůj, anebo spíš to vnímáš tak, že já nejsem blind, mě se to netýká, a spíš třeba tenduješ k nějakému tomu, jako k té přístupnosti nebo univerzálnímu designu, protože já si říkám, jak se vlastně v tomhletom termínu blind friendly cítí právě ti, kteří ještě vidí, když prostě pro ně žádný takový specifický termín není. A co si budeme povídat, tady to třeba krásně vidíme tady na tom projektu, že potřeby nevidomých někdy jsou úplně jiné, na úplně jiné technologické bázi, než třeba potřeby potřeby těch slabozrakých.
Mně se víc líbí ten pojem přístupnost. Nelíbí se mi teda vůbec to pojmenování univerzální design, protože to opravdu mně přijde, když je to u něčem úplně jiném. A samozřejmě v tom vizuálním světě ty potřeby pro nás slabozraky jsou dost jiné. Leždy jsem i říkal, že, a teď aby to prosím nevyznělo nějak špatně, že jsme v některých momentech na tom ještě možná i hůř, ale opravdu jenom v některých, jo, protože
jasně, chápu.
My nemáme tu hůlku, kterou máme označeno, že prostě můžeme mít nějaký problém a pak se na nás pak pohlíží, jako je Ježišmarja, co jste nějaký mentál, nebo prostě co tady děláte, a vemte si brýle a podobně. Takže mně se fakt líbí víc ten termín přístupnost a opravdu jako rád jsem za to, že se i tak jako víc a víc začíná vnímat tohle, že prostě ta přístupnost je nějaká obecně pro všechny, ale líbí se mi vždycky ten přístup k tomu, když se ty věci dělají jako hodně univerzálně, tak dobře, to by to směřovalo k tomu univerzální design, a že některé věci té přístupnosti vlastně nejsou úplně primárně zaměřený na tu cílovou skupinu, ať jedno jestli slabozrakých nebo nevědomých, ale jsou to ty přesahy. Jo? My jsme to tak v prvé řadě nezamýšleli, ale ono je to pro vás šikovný.
Výběr z bankomatu pomocí QR kódu.
Ano, například.
Ano, přesně tak. Jo? To je prostě je něco tady vytvořený, co prostě má ten přesah a pak nám to strašně pomůže, aniž by to ten tvůrce v prvoplánovitě zamýšlel. No.
Marku, moc děkuju za to, že jsi nás seznámil s tím, jak probíhá testování čitelný Prahy, a my si prostě počkáme na to, jak to dopadne, jestli to teda vůbec nějak dopadne někdy. Díky moc, měj se moc hezky, ahoj.
Taky díky, mějte se. Někole zbrkle, však svižným krokem jít. Konvalinky kvetou v raním slunce svitu, v šortkách se sluchátky v uších, zavírám dveře bytu, ještě ve spěchu dopijím ho. My se dostáváme k dalšímu většímu tématu a dalšímu takovému, tentokrát podseriálku, který jsme se rozhodli udělat s naším kolegou Jirkou Fencem, protože Jirka, kromě toho, že u nás v týmu zastává roli zvukaře, tak zároveň je to i člověk, který má na svědomí celou řadu nejrůznějších programků, který si troufnu říct, že možná les, kteří z vás používáte a možná ani nevíte, že jejím autorem je Jirka Fens. Takže Jirka tady dneska bude tak trošku i v pozici hosta. A já se přiznám, že třeba zrovna program, který používám v podstatě velmi rád a velmi často, je programek Text2MP3, šikovná, drobná věc, jednoduchá, která mě pomáhá prostě překlápět texty do MP3, tak abych si je mohl pouštět jiným způsobem než klasický text. Ale Jirka toho má na svědomí víc. Takže Jirko, vítej v Tečku Plus.
Ahoj.
Dá se říct, že některé ty tvoje programy vlastně prošly v poslední době, řekněme, drobnými úpravami nebo mají nějaké nové funkcionality. Než prozradíme ten dnešní díl, tak pojďme ještě předtím říct, jaký vlastně programy, o kterých mluvíme?
Začal si dobře, protože v podstatě první, který jsem se rozhodl zveřejnit a který si získal nějakou popularitu mezi uživateli, byl právě Text2MP3. První verze vyšla už v roce 2005. Prvně jsem to živelně vyvíjel, pak jsem to začal trochu víc systematicky vyvíjet, pak jsem tomu udělal možnost lokalizace, a teď to udržuju při životě. Jo. A tak vlastně dopadly i moje ostatní programy, že motivací pro vydání nové verze obvykle je, že něco přestane fungovat. Není až tak častý, že by mě napadla samotného nějaká jako natolik převratná funkce, že bych se jí stihl, jako rozhodl dodělat a přidal jí tam. Takže kromě textu MP3 potom na to konto vznikl i docu.txt, což je prostě jenom taková drobnost, která automatizuje extrakci prostého textu z všelijakých pokročilých formátů, jako jsou právě wordovský dokumenty a elektronické publikace, PDFka, pokud mají textovou vrstvu a nejsou chráněný a tak dál. A hlavně to umí ve velkém množství, že když tomu dáte složku s tady plnou těchto dokumentů všelijakých, tak on je prostě převede jeden po druhém a člověk nemusí prostě to nějak složitě přidávat prvně a do nějakého dávkového převodu a pak to převádět. Takže to bylo taky takový jako počin. Další větší projekt byl právě plánovač tras Google, který podle mě si taky získal relativně popularitu. Zase jenom taková výzva, že jsem někde zahlíd prostě, že existuje funkce, která nějak jako trošku ovládá to rozhraní Google Map, tak a nebavilo mě to na webu, třeba hledat si trasu z bodu A do bodu B, tak jsem si na to napsal rozhraní, A tam těch funkcí přibylo postupně relativně dost, většinou na žádosti uživatelů. Bylo to třeba nádražní informační tabule, dokud nezměnili rozhraní a nepřestali fungovat a ještě jsem to neměl čas znovu obnovit. Je tam třeba počasí a hlavně tam teda přibylo i hodně, co se týče veřejné dopravy, prostě hledání spojů veřejnou dopravou, možnost zobrazení webu dopravce, detailu toho daného spoje, pokud takový je tam uveden v té databázi. A myslím si, že si to lidi relativně chválí. Takovými dvěma multimediálními záležitostmi je ČROStream, který prostě obecně slouží pro plánované nahrávání pořadů ze stanic Českého rozhlasu, když to zjednoduším. Po případě videotu MP3, který prostě dělá to, co dělat má a extrahuje zvukové stopy z videosouboru, ale za mě prostě to dělá systematicky. Takže pokud ta zvuková stopa už je ve formátu MP3, tak nedochází k jejímu překodovávání, ale prostě se jenom z toho videa vykopíruje, takže ten převod trvá řády sekund, ale u žádného jiného konvertoru tohoto typu jsem na tady třeba tohle rozhodnutí prostě nenarazil, jestli tu už náhodou MP3 není, ale já ji budu jenom rekordovat prostě ze 192 na mých oblíbených 128 kilobitů. No a dneska se budeme bavit právě o tom, co se nejvíc blíží tomu programu, o kterém jsem ještě nemluvil, a to je program televize a rozhlasu. Ale nebudeme se bavit přímo o něm, protože on má svůj návod a to je zajímavá myšlenka, že by někdo používal můj program a nevěděl, že jsem ho napsal já. To, jako minimálně to svědčí o tom, že určitě nečetl návod, protože tam jsem se podepsal. Jo. A dál to svědčí taky o tom, že nečetl dialog o programu, což se nedivím, ten jako většinou lidi moc nečtou.
My máme speciální důvod o tom mluvit a to nám teď právě ty řekneš, protože tady teď existuje už zhruba půl roku nová zajímavá interaktivní funkce, ale funguje trošku alternativně jinak.
Další možností, jak se dostat k aktuálnímu programu rozhlasu a televize, mimo tady ten můj program, je právě možnost přihlásit se do konference na BrailleNetu, která tyto programy rozhlasu a televize distribuuje. A já jsem byl zhruba před tím půl rokem, jestli si to dobře pamatuju a jestli úplně nekecám, požádán, abych zkusil vytvořit i nějakou poněkud příjemnější variantu té distribuce, protože to bylo distribuováno vždycky formou textových souborů, ve kterých prostě byl ten program vypsán a pomocí kombinace speciálních znaků byly uvozeny třeba, řekněme, názvy nebo data jednotlivá a tak podobně. A mě napadlo, že bych to zkusil udělat formou webové stránky, na které si člověk vlastně v jednom souboru otevře program jak rozhlasu, tak televize dohromady na celý týden a bude si v tom souboru moct nějakým chytrým způsobem ten program procházet a prohlížet si, co kdy budou dávat a zjistit, jak se věci mají. Výsledkem je právě to, že kromě těch současných textových souborů, které stále zůstávají, protože mnozí uživatelé je mají oblíbené a prostě trvají si na nich, a chápu zvyk je železná košile, tak přibylo právě k té distribuci i tady ta verze ve formátu webové stránky, kterou když otevřete v kterémkoliv webovém prohlížeči, tak ten program vypisuje trošku jiným způsobem. Já to tady tak jako stručně představím, mám to tady otevřeno.
Nadpis úroveň 1 výpis programu rozhlasu a televize na 20.3.2023 až 26.3.2023.
Tak, nahoře nadpis jasně daný. A teď jde o to, že já tady pod tím nadpisem mám tlačítka.
Nadpis úroveň 2 tlačítko zbaleno pondělí 23. Nadpis úroveň 2 tlačítko zbaleno úterý 21. 3.
To jsou přímo tlačítka pod sebou, které jedna, která se hlásí jako nadpis a jednak se hlásí jako tlačítko navíc zbaleno. Takže já si tady vyberu třeba dnešek.
Nadpis úroveň 2 tlačítko zbaleno čtvrtek 23.
A když to rozbalím pomocí Enteru.
Rozbaleno.
Tak pod tím mi přibude
nadpis úroveň 3 tlačítko zbaleno rozhlas.
Zase výběr toho, co si budu chtít prohlížet, jestli rozhlas.
Nadpis úroveň 3 tlačítko zbaleno televize.
A pod tím zase vidím už pátek, jo?
Nadpis úroveň 2 tlačítko zbaleno pátek.
Takže každá ta věc se dá takhle rozbalit. A když už mě nezajímá,
nadpis úroveň 2 tlačítko rozbaleno čtvrtek.
Tak ji zbalím.
zbaleno.
A teď už tady zase hned pod čtvrtkem budu vidět pátek.
Nadpis úroveň 2 tlačítko zbaleno, pátek 24. 3.
Takhle funguje ten základní výběr toho, který den budu chtít řešit, po případě které médium, jestli rozhlas nebo televizi. Nadpis, opět rozbalím ten čtvrtek.
Nadpis úroveň 3 tlačítko zbaleno rozhlas. Rozbaleno.
Rozbalil jsem rozhlas a zase mi pod tím přibude, aniž by se mi měnila pozice kurzoru, aniž by se mi to nějak jako znovu načítalo, ta stránka, cokoliv, tak mi prostě přibude
Nadpis úroveň 4 tlačítko zbaleno radiožurnál.
Tak mi přibude stanice. A zase, je to i, jak slyšíte, rozlišeno úrovní těch nadpisů. Takže já vím, že když budu chodit po nadpisech druhé úrovně, po té stránce, tak řeším dny, když budu chodit po nadpisech třetí úrovně, řeším médium, když budu tady chodit po nadpisech čtvrté úrovně, tak už řeším stanici.
Nadpis úroveň 4 tlačítko zbaleno dvojka.
Tak dáme tam třeba Vltavu, řekněme, jo.
Nadpis úroveň 4 tlačítko zbaleno Vltava.
Zase si ji rozbalím.
Rozbaleno.
A tady už mám zase pod ní
seznam z 20.
Už mi přibude seznam, takže vím, že nadpisy až do úrovně.
Mimo seznam nadpis úroveň 4.
Čtvrté jsou prostě výběr toho, na co se chci dívat. A seznam se tam objeví až ve chvíli, kdy se dorozbaluju do nějaký tady té úrovně a budu si prohlížet už teda výpis těch pořadů, viz podobně.
Zbaleno odkaz 0030 Čarodé Dur na vlnách Vltavy. Zbaleno odkaz 0430 partitury.
Všechny předchozí rozbalování jsou řešený formou tlačítek, to znamená výběr, média, data a stanice. Zatímco pořady už jsou řešeny formou odkazu, aby se v tom prostě rozumně dalo potom pohybovat i pomocí právě typu toho ovládacího prvku. A když si tady nějaký ten popis toho pořadu opět rozbalím, tak už pod tím odkazem se mi konečně zobrazí.
Rozbaleno. Geoacchino Rossini. Předehra k opeře Tancred. Her Pokorný. Odkaz stránka pořadu partitury.
A dokonce u rozhlasu a u České televize tady máme odkazy přímo na stránku pořadu, takže když mě ten pořad zaujme Fest, tak si můžu vlézt prostě rovnou odtud přímo na jeho stránku, která se otevře prostě v novém okně webového prohlížeče. Jo. Tak, to též vlastně platí pro televizi, nebudu to teď znova demonstrovat, systém je úplně stejný, prostě vyberu si místo rozhlasu televizi, vyberu si, která mě zajímá stanice, zase jsou tam ty též údaje jako v té textové variantě, nicméně mě tady to dává smysl v tom, že to je prostě v jednom souboru a má to jasně definovanou strukturu, která podle mě je relativně i zábavná potom při tom prohlížení, že prostě si můžu jednoduše chodit po těch jednotlivých typech toho obsahu a zjišťovat, co kdy budou dávat a někam si to vypsat třeba a tak.
Čili pojďme ještě jednou stručně říct, co musí uživatel udělat k tomu, aby se dostal k tomuhle tomu konkrétnímu rozhraní. Takže přihlásit se do konference.
Přihlásit se do konference rozhlas na BrailleNetu. Obecný web konferencí na BrailleNetu je konference.brailleNet.cz, kde přímo na té úvodní stránce jednak máte možnost si v seznamu konferencí ten rozhlas najít a na jeho stránce pomocí formuláře vyplnit svůj e-mail a jméno, pokud se chcete přihlásit bez registrace, popřípadě se zaregistrovat a přihlásit. A nebo přímo na té úvodní stránce, jak je stažení návod, který prostě popisuje práci obecně s těmi konferencemi. Pokud byste to chtěli udělat úplně tou nejvíc jednoduchou cestou, tak se dá napsat přímo e-mail z té adresy, kterou chcete do té konference přihlásit, ve tvaru rozhlas.join, takže rozhlas.join@konference.brailleNet.cz. A tím vlastně tomu serveru tady konferencí dáte pokyn, že byste se rádi do té konference přihlásili a dojde tam k nějakému potvrzení toho, že tak opravdu chcete učinit. Je to zase formou odpovědí na nějaký e-mail. A jste tam a vzhledem k tomu, že to je distribuováno zdarma, tak vám každý týden bude prostě chodit takovýto soubor, podobný, jaký jsem teď ukázal, právě s výpisem programu televize a rozhlasu na ten týden následující.
Ale neznamená to, doufám, že teď už nemá smysl stahovat tvůj program, ten standardní, prostě, který se instaluje do Windows?
Záleží to samozřejmě na tom, co ten uživatel chce. Já třeba mám tendenci spíš si pustit ten program, koneckonců, když jsem se s ním psal, tak jako si ho pustím. Tam zase je velká výhoda toho, že tam člověk jako se rychleji dostane potom k obsahu třeba té konkrétní stanice, ale někomu může vyhovovat právě ten jednak teda z důvodu toho zpětného přehledu, jednak z důvodu prostě možnosti absence internetového připojení při tom vyhledávání, protože dokážu si představit situaci, že pojede třeba někam, kde sice je televize, ale není tam internetové připojení. Pořád ještě takový místa existují podle mě. Takže potom tu verzi toho programu na příští týden máte offline a nemusíte se prostě spoléhat na to, že bude fungovat internet. A je tam spousta dalších výhod, samozřejmě dá se tam pustit rádio, ty, který to umožňují, dá se tam různě priorizovat seznam těch stanic, tak abych měl nahoře ty, který mám nejoblíbenější, a dá se potom hledat v historii toho vašeho vyhledávání a podobně. Takže výhody to určitě má. Je to poněkud efektivnější potom při větším hledání, že prostě jako se rychleji čtou ty popisy. A hlavně teda na závěr velkou výhodu bych zmínil to, že můžu v případě Českého rozhlasu a České televize se přímou položkou kontextové nabídky, po případě klávesovou zkratkou, dostat do archivu toho daného pořadu, to znamená buď audio archiv v případě Českého rozhlasu, anebo i vysílání v případě České televize, takže když mě ten pořad třeba utekl, tak já si ho tady v tom programu dohledám, dám jednu klávesovou zkratku a on rovnou prostě začne hrát v tom webovém prohlížeči a nemusím to nikde hledat.
Takže to byl první díl seriálu o Fenzíkových programech a my můžeme slíbit, že už příště se budeme věnovat PTG, programu právě, který si zmínil v souvislosti s navigací. Jirko, díky.
Přes oči si nasadit někole zbrkle, však s vyžným krokem jít. Konvalinky kvetou v raním slunce svitu, v šortkách se sluchátky v uších, zavírám dveře bytu, ještě ve spěchu dopijím horkou.
Máme tady ještě jeden takový bod, který musíme splnit, a ten má pro nás Michal, protože my jsme řekli, že se příště budeme věnovat navigaci, ale my se ji budeme věnovat i teď trošku z jiného úhlu pohledu, takže Michale, můžeš to i uvést.
Já bych rád představil něco, za čím stojí Zdenek, a to je jeho projekt Přestupuj. A konkrétně bych rád představil vlastně integraci tohodle systému do telefonu Blanchel. Už běžní uživatelé tuhle funkcionalitu mohou využívat a já vám ukážu, jak to funguje. Jsem v aplikaci Jízdní řád a v oblíbených spojeních už mám jedno připravené, abych to tady nemusel sáhlo dlouze zadávat.
Odkud? Nádraží Vršovice. Kam? Hůlka. Jedna z jedné.
Tady odklepnu a mám tady možnost zobrazit jednotlivé spoje té dané cesty.
Ukázat detaily přestupů. 2 z 3.
A pak tady mám ukázat detaily přestupů. Potvrdím.
Přestup z Palackého náměstí, nábřeží, tramvaj 7, do Karlovo náměstí, metro B.
A poslouchejte.
Popis nedostupný.
Popis nedostupný. Takže pokud použijete tu funkci někde, kde prostě ten popis není, tak vám ten telefon se tuhle informaci ohlásí. Jo?
Mm-hmm.
A ukážeme si
nádraží Vršovice.
Spojení další.
Přestup z Karlovo náměstí, tramvaj 6, do Karlovo náměstí, metro B. Po výstupu na chodník se dáte doleva podél vozovky. Přibližně po 7 metrech zatočíte doprava ke vchodu do metra. 3 minuty. 1 z 1.
Tak a tady jsem dostal takovou rychlou informaci, jo, jak se dostanu prostě nejblíž k tomu danému místu. Ale já si ho tady potvrdím.
Po výstupu na chodník se dáte doleva podél vozovky. 1 z 15. Přibližně po 7 metrech začne po levici zábradlí. 2 z 15.
A teďka jednotlivý ty instrukce procházím vlastně šipkou dolů.
Na začátku zábradlí se otočíte doprava a půjdete s vozovkou za zády. 3 z 15. Po levé ruce minete plechovou skříň, sloup, sloupek od značky a dojdete k nízké zítce. 4 z 15. Pokračujete se zítkou po levé ruce a na jejím konci zatočíte doleva. 5 z 15. Po levé ruce minete eskalátor jedoucí nahoru a pak zatočíte doleva na pevné schody dolů. 6 z 15.
Jo, a takhle bych vlastně prošel krok po kroku.
Na nástupišti máte po pravé ruce soupravu jedoucí ve směru z Ličín. 15 z 15.
Až bych se dostal na poslední bod, kde mi řekne, že na Karláku si jedu po eskalátorech a po pravé straně mám to metro, které chci, směr Zličín, čili také směr Hůrka. Ovládá se to velmi jednoduše. Buď narazíte na to, že tam ten popis je, nebo není, a když tam je, tak ho vlastně celý procházíte šipkou dolů. Řekl bych, že je to integrovaný velmi jednoduše, je to prostě blančel, takže za mě super.
Tak jo, myslím, že takhle to stačí, tahle prezentace. Díky, Michale. Na sadě, někole zbrkle, však svižným krokem jít. Konvalinky kvetou v raním slunce svitu, v šortkách se sluchátky v uších, zavírám dveře bytu, ještě ve spěchu dopijím. My se dostáváme k závěru, takže díky vám všem. Bylo vás tady dneska v podstatě 50, takže perfektní číslo na to, že jsme naživo. A jak platí už nějakou dobu, že nás najdete v podcastech, anebo případně, pokud jste přišli pozdě, chcete od začátku, tak hned, jak tady skončíme, tak v podstatě do pár minut najdete i plný záznam tady na Clubhouse. Takže mějte se moc hezky, kluci, díky moc. A Ben Levíček se s váma rozloučí. Tak ahoj.
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 Ve virtuálním světě za displejem potkal jsem tě. Strachem svým si připadám jak puritán.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové. Želé díky.
Taky si myslím.
A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší Rumky Téčko Plus, pořádané klubem Podměchu. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od čtvrt na dvě. Sledujte klub Podměchu a stránky Pelionu, pak už vám nic neuniká. Vše podstatné najdete také na www.tyflokabinet.cz/teckoplus, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání. Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou.
Zavírám dveře bytu, ještě ve spěchu dopijím horkou kávu. Ponořen v myšlenkách ti odesílám zprávu.
Vy nám tam s něčím hodně chrastíte.
Já jsem se snažil tam hodně vypíchávat.
To bych ocenil mnohem víc než bambilion informací.
Ve formátu HTML.
Na to, že...
Blind driver.
Padlo úplně... Nebo...
Vlastně vůbec. Já sám mluvím fakt za sebe.
Já, asi. Jo, tam je to skvělý z hlediska univerzálního designu.
Stačí nespat, je to jedno. Bylo by to na stejno.
Nějaké dotazy?
Nebudete z toho chtít stříhat podcast, že ne?
Co vlastně chci? Konvalinky kvetou v raním slunce svitu, v šortkách se sluchátky v uších, zavírám dveře bytu, ještě ve spěchu ti píšu krátkou zprávu, že je venku pěkně, pojď na čaj či kávu. Slova hrnou se nám z úst, peníze z účtu mizí, oboustranný komplimenty oběma nejsou cizí, na rozcestí každý z nás je trochu bohem. Nikdo neřekl, že je to poslední s Bohem. Světlo pouličních lamp září ve měsíčním svitu, odráží se od mý tváře, když otvírám dveře bytu, břímně odhozeno, ještě píšu zprávu, že to bylo fajn, a malý dotaz k tomu, kdo platil to víno a tu kávu.